літопісу.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу подиктував і вів Валентин Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мєнську осудив молодіжних активістів. Андрій Кім отримав 1.5 года тюрми. Владимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 роки обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» пообіцяв цілком компенсувати страти осудженим сьогодні активістам. На посіджені Аргкомітету Чорнобильського шляху вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма-помника. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц Незалежності. Суд Московського району Мєнську штрафував Павла Сіверинця на 1 400 000 рублів за незаконний збор підписів. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. А зараз на черзі «Вольна студія» – нове слово про звиклі речі. Мастак-авангардист Микола Бущик любить експонувати свої твори у супроводженні музики. Лічить реалістично-сюжетний живопіс придатком політики, а у батьковській хаті на Слонімщині мариться чиніть дом творчості для мастаков і письменників. З Миколом Бущиком гутерить Михась Скобла.
Микола, усіх мастаков, умовно кажучи, можна поділити на 3 категорії. Мастаки, які ускладняють навокольний світ, мастаки, які гэты світ спрашчають, і мастаки, які адлюстровують світ таким, яким ён ёсць насамрэч. Ви себе до якої категорії адносите?
Я не адношу себе ні до одної з гэтых категорій, тому що, хутчэй за все, я мастак, який шукає вобрази часу, шукає ритм часу, шукає гук часу, його емоції. Я працюю і в образності чисто реальній, і в образності більш абстрагованій для звичайного обивательського погляду. Мастак все, що може, це знайти образ часу. І ось гэтым я заняти усе своє життя. Каб робити реалістичні, звичайні відочки, ті заказні, тематичні, розфарбовані сюжети, займатися ілюстративним живописом, мені це вельми не цікаве.
У відносинах до вас критики навіть адмисловий термін придумали – «колера музика Бущика». І саправди, я не ведаю другой такой картини, як, наприклад, ваш концерт. Яна гучить, я гэта амаль фізично адчуваю. У свой час у Друзгеніках, ці Друзгенінкаї, у музею Чурльоніса мяне вражило музичне супроводження ягоних твораў. Переходиш у другую залю, і там гучить другая музика. А ці не спрабавалі ви свої картини выставлять у музычным спалучэнні.
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на протягу всіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават ще ранейшому букуп, які мы рабілі Бущик, Кузнецов, Барздыка і Кирил Зеляны, адсюль і абревіатура букуп. І потым аб'яднанні Няміга і другія супольнасці, у яких я удзельнічаў, мы рабілі увесь час выставы менавіта з музычным супроводженням, тому що я лічу, що коли у живопису нема музики, то гэта ще не живопіс, а гэта ще тільки служанка політики.
Тепер вистави неяк усе-таки більш маукливі.
Тепер вистави більш маукливі, видать, по умовах немагчимості. Наприклад, у лютому місяці я робив свою персональну виставу «Ритми часу» у музеї сучасного виявленчого мастацтва у Мінську. І одна з умов була у мене, менавіта музика музычнае суправаджэнне, але ж стаўленне да гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне проста было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму, таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным суправаджэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуць быць, і той же Чайковскі, тыя ж джазавыя кампазітары, могуць быць і сімфанічныя творы сучаснага перыяду, і не толькі сімфанічныя, ну, напрыклад, нават тых же беларускіх кампазітараў, як Паплавскі, Гарелава, Смольскі, Бандаренка, Кузнецов. Ёсць кампазітары, якія адчуваюць сапраўды час, рытм, яго колер, яго эмоцыю, яго музыку, яго паэтыку. Вось такіх я люблю ўключаць, каб яны мяне настроілі.
Вы ўжо згадалі, што ў свой час уваходзілі ў мастацкую суполку Няміга 17, дзе былі і Алег Маціевіч, і Зоя Літвінава, і, як не дзіўна, Алесь Цыркунов, мабыць, найбольшы сярод усіх вас рэаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш рэалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком? На каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-го стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінжы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Бушчыкам.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот, ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывацеляў розныя творы, которые больш за ўсё нават самыя мастакі чамусьці называюць картинкамі.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Шчамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта ўсё не арт-рынак. Што тычыцца таго ж нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для ўпрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, не якія гэта не галерэі. Выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова, спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей музей только на показ музейный, и что никакого сучасного мастерства там показываться не будет. И он выбирает, кого выставлять, кого не выставлять. И его это особистое ставление, а не громадское и не культурное. И он там, как маленький князек, так распоряжается этим. Поставление до наших выстав и до наших профессионалов видно, что мастаки городу и республике только заминают. Коли это нечто працуется на политику державы, то коли ласка, туды сродки не шкадуют. А коли поза политикой на развитие мастацтва, вот до этого ставления нема ниякого. Видать, наши идеологичные керовники про это не думают серьезно.
Вот отношения державы до мастаков проявились у одной подеи. Напередодне дня воли у майстерню Алексея Марочкина уворвались милиционеры, сконфисковали творы, а самого посадили на 5 суток. Чому на это видовочное беззаконие нияк не отреагировал союз мастаков? Те ж коллеги мастаки промолчали, как быцем ничего не здарилося. Як вы лечите, чому?
То, что такое отбылось, и чему нема солидарности, а поводле чего солидарность может быть, коли мы бачим, что все ставление до вольной працы мастака такое, якое оно и есть. Мы вольные только в том, что мы вольно працуем, зачинившись за дверима.
Микола, колись Иван Гог писал у своих ведомых листах до брата, велич не приходит сама по себе, ее треба домагаться. Каб сегодня стать знаным, славутым мастаком, что треба, апрача ведома ж таленту?
Про это, видать, соправный мастак особо рупиться не станет, он будет просто працавать, а специально робить вокол себе политичные эти громадско-руховые з'явы, якія подняли его як особу. Частей за все бывает, что забылися про дитятка, а больше займалися ночевками. Я лечу, что самая головная справа – это мастак и его палитра. Поводле гэтага мастак повинен шукать свое вызначение у тым часе, в яким ему Бог окреслил его існаванне и его миссию.
Вы заговорили про миссию мастака, и я хотел бы задать такое пытание. Аднойчы на одной мастацкой імпрэзе мастак Александр Верашчагін показаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі сядзім і пра будзённае размаўляем.
Справа ў тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывацеляў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне. Справа ў тым, што ён падарыў мне яго на адзін з маіх дзён нараджэння. Тое, што ён так выказаўся ў гэтым творы, гэта яго асабістае стаўленне. Я сябе цудатворцам не лічу, хаця народжаны ў дзень менавіта Міколы Цудатворцы.
І ўсё ж я жадаю, каб цуды творилися так у вашей майстерні. Ви, Микола, родом со Слонімщини, з вёски Дзяраўная. А у Слонімі живе мой добрий знайомець, краєзнавець і журналіст Сергій Чигрин, який усіх відомих виходців з тих мясцінов оцінює по одним критерії. Що ён зробив для Слонімщини? Що ви тут можете сказати у своє оправдання?
На Слонімщині я, щиро кажучи, тільки народився і жив 2 роки свого життя, 5-6 клас. А остатнє приїжджав до свого батька на його сядзібу, якая мне тепер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любыя мае сябры, мастакі, кампазітары, паэты, пісьменнікі. Просто прыехаць, взяць ключы, прыехаць папрацаваць, пахадзіць па навакольнасцях, сабраць матэрыял для сваёй працы, бо там вельмі цудоўныя мясціны. Што я прынёс для той же Слонімшчыне, можа, приносил только что у яким пиаре на всех своих выставах и замежных, персональных по всех краинах я усюды славлю это место и пишу, что я родом с Дзяраўной, со Слонімскага района. У вёски Дзяраўная есть раздел у мясцовым музеі, раздел Миколы Бушчыка, які, я думаю, так само некий уплыв дае на школьников. Я спадзяюся, что утвараючи гэты дом творчай працы, можа, мясцовые улады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
Ви слухали передачу «Вольна студія». З мастаком Миколом Бущиком гутарів Михась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!